Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Batid ng lahat ng panahon ng Kapaskuhan ay masayang selebrasyon para sa marami na may paniniwalang Katoliko o Kristiyano o iyong mga nagdiriwang ng pagsilang ni Jesus. Pero sa gitna ng mga kasiyahan ay ang katotohanan na may mga tao na nahihirapan sa pang-araw-araw na buhay at mga gastusin. Pero sa gitna nito, may mga organisasyon din dito sa Australia na tumutulong para sa mga taong nahihirapan, lalo na para doon sa hirap sa mga bayarin at magkaroon ng sapat na handa para sa Pasko. Isa sa mga kawanggawa nitong Pasko ay ang Free Christmas Shop na nagdiriwang ng kanilang 10th taong anibersaryo ng pagbibigay sa libo-libong tao sa Australia ng mga bagong regalo para suportahan ang lahat ng pamilya, lalo na yung mga higit na nangangailangan. Ayon sa founder nito na si Dennis Stevenson, ang inisyatiba ay lubos na nakasalalay sa kagandahang loob at pagiging bukas palad ng komunidad at suporta ng mga voluntaryo. Panawagan niya sa lahat na may kakayahan na suportahan ang mga organisasyon na tumutulong sa mga taong nangangailangan, gaya na lamang na pag-donate ng mga bago o hindi nagagamit na mga gamit mula sa inyong tahanan, o kaya naman ay mag-volunteer para sa mga charity organization na hindi lamang tuwing Pasko tumutulong sa mga higit na kapuspalad kung hindi sa araw-araw. At bukod sa mga nahihirapan sa pinansyal ngayong Pasko, merong ding ilan na may nararamdamang lungkot sa kanilang mga puso. Tulad na lamang ng ating kababayan na si Rachel Festin, isang nanay, engineer mula sa Perth, Western Australia.
November last year, pumunta sila mama at papa dito. So, ang visa nila is for 1 year. Tourist visa sila. Mm-hmm. So, si papa, wala naman siya talagang sakit sa puso. Siyempre, magpapamedical ka bago pumunta dito eh. So, everything is so good. Meron lang siyang diabetes. So, nag-insulin siya. Mm-hmm. Regular ang check-up niya dito. Literal. Yung nangyari yon, honestly, nasa Melbourne pa ako. Kasi pinadala rin ako ng company. Yung araw na nangyari yon, nasa Melbourne ako, nag-message si mama, nasa aeroplano kami, na si papa daw nga, masakit yung kanang
shoulder.
Sabi ko, sige, pag-uwi, pa-check up. So pag-uwi, nagpa-check up pa kami. So sinabi niya sa doktor kung ano yung nararamdaman niya. Siya pa nag-explain, sabi niya masakit yung braso. Sabi niya na baka nabugbog lang kasi may massage chair kami, nag-massage. Wala naman siya sinabi na, inulit ko pa nga sa doktor, are you sure it's not, pati sa papa ko, na hindi to related sa puso?
Mm-mm.
Sabi niya, hindi daw. So umuwi pa kami, dapat nga lalabas pa kami nung kakain kami sa labas. Ang nakakatawa pa nga nun, kasi sa Melbourne ang sarap mag-shopping. Dapat kong binili ng mga pasalubong pampinas. Pag uwi ko pa noon, sabi ni Papa, kasi kabibili ko lang sa kanya na sapatos. So may nakita siya, nagustuhan siya. Sabi ko, gusto mo ba niyan? Sabi niya, oo. Sabi ko, itibibili lang kita. Sabi niya, babalik ka pa ng Melbourne. Sabi ko, hindi, syempre dyan na lang tayo pupunta. So, yung gabing papacheck up siya sana, bibilang ko siya ng sapatos.
Noong nakaraang Pasko ng taong 2024, kasama pa ni Rachel at ng kanya buong pamilya, ang kanyang ama't ina. Ngunit sa kasamaang palad nitong Hunyo ng taong 2025, pumanaw ito dahil sa atake sa puso habang bumibisita dito sa Australia.
Yung araw na yung gabing yun, ang aga ko natulog. Hanggang sa ginigising na lang ako ni Rafi na, Han, kailangan na natin dalhin si Papa sa
ospital.
Kasi sumuka. Mm-hmm. Sumuka si Papa. Tapos, dapat dadalhin namin, kaso sabi ni Papa hindi siya makalakad. So, tumawag na lang kami ng 000. Hindi pa tapos kausapin ni Rafi yung ambulansya, inatake na si Papa. Ganun kabilis, literal. Minuto. Like, ganun kabilis yung pangyayari. Hanggang sa nag-CPR kami, ako, si Rafi, tsaka si Andre. Honestly, naapektuhan ako noon mentally. Hanggang ngayon, nagpapa-counsel ako dahil doon. Kasi mahirap
tanggapin. Kaya nakita mo mismo. Eh.
Yes, exactly. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi ko alam kung mas okay ba na sa Pilipinas nangyari. Kasi hindi mo kahit saan naman yan eh.
Mm-mm.
Sabi ko nga, mas okay ba sa Pilipinas na lang, tatawagan na lang nila ako. Baka mas madali ko pang matanggap. Pero, kung come to think of it, tingin ko, may plano talaga ang Diyos. Kasi alam mo ba, ang tatay ko pa ang pilit na pilit pumunta dito. Like, gustong-gusto niyang pumunta sa Australia. Like, literal na pinipilit. Eh, kasi 7 years bago kami umuwi ng Pilipinas. Mm-hmm. So, last year umuwi kami, unexpected, may namatay din yung kapatid ni Rafi. Tapos, yun lang, from after 7 years, yun lang yung inuwi namin. Si Papa, gustong-gustong pumunta dito. Siya rin nagmamadali talaga, literal na gusto niyang pumunta. Sabi ko nga, sa loob ng 7 years, hindi ko na-experience na kasama sila ng magpasko, birthday ko, yung bonding sa mga anak ko. Kasi 7 years, ang layo. Sabi ko, baka may plan talaga ang Diyos kung bakit pinapunta sila dito. Nagkataon lang na dito nangyari. Tapos yun nga, inataka siya sa puso.
Ito ang unang pagkakataon na kasama ni Rachel Festina ng kanyang mga magulang matapos ng 7 taon ng paninirahan sa Perth, Western Australia. At sa kasamaang palad nga, ay pumanaw ang kanyang ama bago pa ang kanilang pag-uwi sa Pilipinas. Pero sa kabila ng mga pinagdaanan ni Rachel, positibo pa rin ito sa buhay at ipinagpapatuloy ang pagdiriwang ng Pasko, lalo na para sa kanyang 5 taong gulang na anak.
Honestly, alam mo yan kung gaano pagkakaiba ng Pasko dito, tsaka Pasko sa Pilipinas. So kami, hindi nawawala yearly, pero I don't think gagawin namin this year. Kasi medyo, honestly, nasa grieving stage pa rin kami. So mga previously, ginagawa namin yung 20... medyo, ang tawag doon?
Bisperas
ng Pasko. Yun, hindi nawawala sa amin yun. Tapos, syempre, yung Christmas party. May mga community kasi kami ng mga Pilipino din. So, hindi nawawala sa amin yung Christmas party. Tapos, yung gift giving. Si Amelia, laging inaabangan yun. Kasi pagdating ng 24, talagang gising yun. Hanggang 10 oras ng gabi, kasi yun yung inaabangan niya, kahit na may mga bata sa Pilipinas, yung pagbubukas ng regalo. Yun yung tumatatak sa kanya. Gusto ko rin hindi mawala sa kanya yun eh. So, every year, ganun yung ginagawa namin. Maghahanda kami ng 24, tapos gift giving. Sa Pasko, kadalasan naman, wala kami, kasi sarado naman lahat dito. Oh. Alam mo naman yan.
Family talaga dapat.
Totoo. Oh. Tapos, kung gustuhin mo man na mag-camping, lumabas, dapat naibok mo na matagal. So, kadalasan, wala.
Mm.
So, kadalasan, ending. Si Rafi kasi, ang trabaho, hindi naman siya, anong, kasi, ano to? Ang trabaho kasi ni Rafi, kadalasan ng gano'n, may pasok siya eh.
Kaya naman, sa gitna ng mga pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, marapat lamang na magpasalamat tayo sa kung anong meron tayo. At syempre, mabuti rin na ipagdiwang ang tunay na diwa ng Pasko. Ito ang pagbibigayan at pag-alala sa ating mga mahal sa buhay, malayo man sila o malapit at kasama natin. Ana Livilata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.